Азаттык радиосу сүйлөйт, Бишкекте кечки саат 6. Кечки азаттыкты баштайбыз. Студияда Төрөкулдоров, саламатсыздарбы? Орусияда оор суу ташкынынан 150'den ашуун адам алып болду. Кыргызстанда Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча комиссар келди. Кыргыз укук коргоочулары мактанарлык жетишкендигибиз көп дешет.
Мындай адам укуктарынын сакталышы боюнча борбордук Азияда Кыргызстан алдыңкы орунда турат.
Силер ушундай эле глобалдык тынчтык индекси эмне үчүн быйыл Кыргызстандын рейтингин төмөндөткөнүн биле аласыздар? Бүгүн 8-июль жекшемби, мунун баары алдыда алгач дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы башкы кабарлар менен таанышып алыңыз. Орусияда суу ташкынынан өлгөндөрдүн саны акыркы маалыматтарга караганда 152 адамга жетти. Жалпысынан 12 000 киши жабыр тартты. Президент Владимир Путин өлкөнүн түштүгүндө суу ташкынынан катуу жабыркаган Краснодар крайын кыдырганан кийин элге кырсык жөнүндө алдын ала эскертүү канчалык туура берилгенин текшерүүнү талап кылды. Көп адамдын өлүмүнө ал жердеги суу сактагыч жарылып кеткени себеп болсо керек деген имиштерди мамлекеттик суу ресурстары агенттиги четке каккан. Краснодарда эртеңки күн өлгөндөргө аза күтүү күнү деп жарыяланды. Жабыр тарткандарга компенсация берүү да эртеңден башталат. Кара деңиздин боюнда кырсыктан улам жабылган Новороссийск порту бүгүн ачылат дешкен. Биз бир аздан кийин Краснодардагы соңку кырдаалга кеңири кайрылабыз. Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча комиссары Нави Пиллай бүгүн Кыргызстанга келди. Пиллай Кыргызстанга 2 күндүк сапар учурунда президент Алмазбек Атамбаев, тышкы жана ички иштер министрлери, башкы прокурор, жогорку соттун мүчөлөрү, акыйкатчы жана укук коргоочулар менен жолугушат. 10-июлда Нави Пиллай Ош облусун кыдырып, 2014 жылы улуттар аралык кагылышуулар маалында өзгөчө жабыркаган аймактарда болот. Ошол окуяларга байланыштуу Улуттар Уюмунун комиссиясы облустун губернатору жана Ош шаарынын мэри менен жолугушат. Сапардын жыйынтыгында 10-июлда ал Бишкекте маалымат жыйынын өткөрүп, андан соң Казакстанга жол тартмакчы. Ооганстанга эл аралык донорлор 2015 жылга чейин 16 миллиард доллар жардам берүүгө убада кылышты. АКШнын мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон Токиодогу маалымат жыйынында
For our part, the United States will be working with Congress to provide
Ооганстанга бөлүнө турган жардамды 2017 жылга чейин соңку 10 жылдагыдай деңгээлде же ошого жакын карап туруш үчүн АКШ Конгресс менен биргеликте иштемекчи. Мунун баары Ооганстан жетишкендиктерин сактоого жана АКШ финансы жагынан эле эмес, акыркы 10 жылдыкта адамдык ресурс жагынан да барган жоотуулардын баасын сактап калыш үчүн жасалат, деди Клинтон. Бүгүн Токиодо Ооганстандын донорлорунун конференциясы өтүп атат. 70 тең мамлекеттин өкүлдөрү кантип 2014 жылы ооган жеринен чөтөргөлүк аскерлер чыгып кеткенден кийин өлкөнү туруктуу өнүктүрүүгө жардам берүү маселесин талкуулашууда. Донорлор расмий кабылдан бөлүнө турган акча туура сарпталарына кепилдик сурашкан. Президент Хамид Карзай болсо, коррупция менен күрөш анын администрациясынын негизги милдеттеринин бири болуп калаарына ишендирди. Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун Ооганстанга жетиштүү каражат бөлүнбөсө, акыркы 10 жылда жетишилген ийгиликтердин көпчүлүгүнөн кур калышыбыз да мүмкүн деп эскертти. АКШнын президенти Барак Обама Ливиядагы парламенттик шайлоону демократияга карай дагы бир кадам деп атады. Ливиянын шайлоо комиссиясынан кабарлашкандай, кечээ 200 орундуу улуттук ассамблеяны шайлоого добуш берүүчүлөрдүн 60% катышты. Муаммар Каддафинин секулярдык режими астында узак убакыт басмырланып келген исламчылар бул өлкөдө да бийликке келебиз деп сүйүнүп атышат. Мындай окуялар былтыр араб жазын баштан кечирген Египет менен Тунисте да болгон эле. Өлкөнүн жаңжалдуу чыгыш регионунда добуш берүү зомбулук менен коштолуп, бир адам өлгөнү, экөө жаракат алгандыгы кабарланды. Бул жакта айрымдар шайлоого катышпоого да үндөшкөн. Ливияда акыркы жолу парламентке шайлоо Каддафинин аскерий төңкөрүшүнөн 5 жыл мурда 1964 жылы өткөн. Кыргызстанда ар бир 5-нчи бала жетиштүү тамактанбайт. Балдарды коргоо лигасы аттуу бейөкмөт уюмунун жетекчиси Назгүл Турдубекованын азаттыккан маалымдашынча, ал балдардын көбү жакыр үй бүлөлөрдөн же балдар үйлөрүнүн тарбиялануучулары же кароосуз калгандар. Турсунда Турдубекова ЮНИСЕФтин ушундай отчетуна таянып, маселени чечүү үчүн өкмөт балдар үйлөрүнө бөлүнгөн каражаттын өлчөмүн көбөйтүшү керек деп билдирди. Жакшылыкты азайтуу же жок кылуу боюнча төлөмдөрдүн саны аябай эле аз, 300 эле сом, аны 500 сомго чейин көтөрүш керек деп өкмөттөн талап кылганбыз. Евробиримдик болсо ошол жакшылыкты жоюу боюнча грант берип атат, дейт Турдубекова. Анын айтымында Евробиримдин гранты балдар үйлөрүндөгү жетимдердин жана жакшылыкта жашаган үй бүлөлөрдүн санын азайтууга багытталган. Кечээ кечинде Чехиянын Карловы Вары шаарында эл аралык кинофестиваль аяктады. Андагы башкы сыйлыкты норвегиялык режиссер Мартин Лунданын «Дейлік еркек» деген тасмасы ұтты. Фильмнің башқы қарманы 35 жаштағы Хендрик, жашы өтсі да өз бүрім құрақтағы жүріш тұрушынан ойларынан арыл албайды. Бұйыл Карлы Вар кинофестиваліна Бурбуразиядан, аны ішінде Қырғызстаннан тілекке қаршы бір де тасма қатысқан жоқ. Ушул эле башка кабаларды сиз Азаттык Чекит KG сайтыбыздан кеңири окуй аласыз. Эми синоптердин жаңылыгы менен таанышып алыңыздар. 11 июлга чейин күн ысыганына байланыштуу Кыргызстандын дарыяларында сел жүрүшү мүмкүн. Эртең айрым тоолуу райондордо өткөнөтүп, бийик тоолуу аймактарда кар жаайт, калган жерлерде жаан чачын болбойт. Абанын температурасы Чүй, Ош жана Жалал Абад облусторунда түнкүсүн 17-22 градус жылуу, күндүзү абанын температурасы 37 градуска чейин көтөрүлөт. Талас облусунда түнкүсүн 19 градустун тегерегинде, күндүз болсо 15 градустай ысык болот. Баткенде түнкүсүн 20, күндүз 35 градус ысык. Ал эми Ысык Көлдө түнкүсүн 14 градустай жылыса, күндүзү 29 градуска чейин көтөрүлөт. Нарында түнкүсүн 12, күндүз 31 градус ысык. Эртең борбор кала Бишкекте жаан чачын болбойт, анын температурасы түнкүсүн 21 градустун тегерегинде жылуу болот, ал эми күндүзү 36 градустай ысык болот. Биз эми күндүн башкы окуясына кеңири кайрылабыз. Орусияда суу ташкынынан өлгөндөрдүн саны акыркы маалыматтарга караганда 152 адамга жетти. Жалпысынан 12 миңдей киши жабыр тартты. Президент Владимир Путин өлкөнү түштөгөндө суу ташкынынан катуу жабыркаган Краснодар крайын кыдырганнан кийин элге кырсык жөнүндө алдын ала эскертүү канчалык туура берилгенин текшерүүнү талап кылды. Кырсыкты жергиликтүү эл негизинен ишембиде таңырты элеп сезди. Кубань регионунун тургуну Светлана Савидый Рейтер агенттигине окуя кандай болгонун сүрөттөп атып,
моментально минут 15 уже по грудь
15 мүнөт эле суу белден келип астыңкы кабатты толук каптап калды. Болгон мүлкүбүздүн баарын, эмерекпи, башка нерселерби, баарын суу алып кетти. Эмне болорун билбегенден корктук, дейт бул тургун. Суу ташкынынан көбүрөөк жабыркаган Крымск районунун башка бир тургуну
воды мы не слышали друг друга с соседями абсолютно даже не могли
айлананы шуулдап эле суу каптап кеткенде анын шаркылдаган добушу да катуу чыгып атты. Биз коңшулар менен бири бирибизди укпай эч нерсени түшүнбөй аттык. Эмне кылышты билбей калдык. Менин атам да ушул жерде, азыр ал кандай абалда экендигин билбейм, дейт крымдык бул аял. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин регионалдык жетекчиси Александр Козлекин:
На третья часть жилого сектора находилась в один хуй.
Крымскын төрттөн үч бөлүгү сууда калды. Өрт өчүргүчтөрдүн 20 отряды келди. Аскерий отрядтардын куткаруучулары келе жатышат. Министрлик Москвадан 3, Сочиден, Краснодар жана Ростовтон 1-ден 2 учак жөнөтүштү.
Также вылетел вертолет с Сочи. Ожидается вылет вертолета с Краснодара и из Ростова.
Деди Козлекин. Бийликтер эмнеге суу ташкынынан мынчалык көп адам өлгөнүн азырынча түшүндүрө албай жатышат. Болгону суу эң көп жайылган учур адамдар уктап аткан мезгил туура келгенин карайтышууда. Регионалдык администрациянын билдирүүсүндө айтылгандай, баары түнкүсүн жана көз ачып жумганча эле болуп кетти. Анда кошумчаланганга караганда Келенжик шаарчасына 5 айлык жамгырды 24 саатта эле төгүп салган. Бирок оппозициялык Яблоко партиясы адамдардын өлүмүнө негизинен жакын жердеги суу сактагычтан суу агыздырылганы себеп болгон деп билдирди. Партиянын лидери Сергей Митрохин суу сактагычтан ашыкча суу айдылганын бийликтер учурунда элге эскертишкен эмес, дейт. Жергиликтүү бийликтер болсо бул айыпты заматта четке кагышты. Губернатордун расмий өкүлү Анна Минкова Эхо Москвы радиостанциясына сүйлөп атып, тилекке каршы ушак расмий кабарга караганда алды канча тез таралат экен, дейт. Резервуардан суу чындап эле төгүлгөн төгүлбөгөн азырынча аныктала элек. Президент Владимир Путин Краснодар крайын кыдыргандан кийин элге кырсык жөнүндө алдын ала эскертүү канчалык туура берилгенин текшерүүнү талап кылды. Краснодарда 9-июль өлгөндөргө аза күтүү күнү деп жарыяланды. Жабыр тарткандарга компенсация да дүйшөмбүдөн тарта бериле баштайт. бери өздөй эми дүйнөдөгү башкы темадан Кыргызстанга Кыргызстандагы күндүн башкы окуясы менен уланталы. Бүгүн Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссары Нави Пиллай Кыргызстанга келди. Эки күндүк сапар учурунда Пиллай Бишкекте жана Ошто болуп, түштүктө 2010-жылдагы кыргыз өзбек жаңжалынан бери адам укуктары жаатында абал кандай өзгөргөнүнө көңүл бурмакчы. Бишкектен Бакыт Асанов кайрылат.
Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссариатынын расмий сайтындагы маалыматка караганда, Нави Пиллай өзүнүн Борбор Азия өлкөлөрүндөгү биринчи сапарын Кыргызстандан баштайт. Ал 11 июлга чейин созулган сапарынын алкагында президент Алмазбек Атамбаев баш болгон расмий бийлик өкүлдөрү жана адам укуктары жаатында иш алып барган укук коргоочулар менен жолугары күтүлүүдө. Пиллай андан соң Ошко барып, 2010-жылдагы июнь окуяларынан жабырлангандар жана облус губернатору Ош шаарынын мэри менен жолугуп, адам укуктарынын кандайча корголуп жаткандан алат. Серепчилер Пиллайдын Оштогу жабырлануучулар менен жолугушуна өзгөчө маани берүүдө. Себеби буунун жогорку комиссары Кыргызстанда июнь окуяларынан соң этникалык азчылыктарга басым жасалып жатканына камтамасын билдиргени бар. Ошондой эле ал жабык жайлардагы кыйноолорго каршы жасалып жаткан иштерге да назар бурушу мүмкүн. Буга чейин Пиллай жетектеген буунун адам укуктары боюнча комиссариатынын Оштогу өкүлчүлүгү июнь окуясы учурунда шектелип кармалгандар кыйноого кабылганын айтып чыгышкан эле. Бул тууралуу аталган өкүлчүлүктүн башчысы Рената Фрей буларды билдирген.
Биз көз салган 22 иш боюнча айып тагылган 102 жарандын ичинен 97 өзбек улутундагы, 4 кыргыз жана 1 казак улутундагы жарандар болушту. Бул мониторингдин учурунда жогоруда айтылган 102 адамдын ичинен 61 соттук иштин жүрүшүндө тергөө учурунда ар кандай кыйноолорго тушукканы тууралуу ачык айтышты.
Буга чейин Кыргызстанга Бириккен Улуттар Уюмунун кыйноолорго каршы баяндамачысы Хуан Мендес 2 ирет келип, бул багытта ал кылмыштуу аракеттердин болгонуна карабастан, алар жетишсиз деген баасын берген эле. Ошол эле учурда жогорку даражадагы өкүлгө Кыргызстандын мактанар иштери бар экени да айтылууда. Маселен, кылмыш ам укук коргоо уюмунун төрайымы Азиз Абдырасулованын айтымында, Кыргызстанда адам укуктарын сакталышы жаатында алга жылуулар арбын эле.
Мындай адам укуктарынын сакталышы боюнча Борбордук Азияда Кыргызстан алдыңкы орунда. Анан мисалы үчүн да башка көп жагдайлар боюнча, мисалы үчүн биз өлүм жазасынан баш тарттык. Биздин Кыргызстандагы акыркы кабыл алынган баягы эркин жыйындар боюнча мыйзам СНГ өлкөлөрүндө жок. Баягы кыйноолорго каршы борборду түзүү боюнча дагы биз ошо СНГ өлкөлөрүнүн эң алдыңкы 5 өлкөнүн бирөөсүнө кирип атабыз.
Кыргызстанга алгач ирет келип жаткан Нави Пиллай 11 июлда маалымат жыйынын өткөрүп, өлкөдөгү адам укуктарын корголушуна өз баасын берген соң, ошол эле күнү Казакстандагы абал менен тааныш үчүн Алматыга учуп кетет. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Сиз кечки Азаттыктын жекшембилик чыгарылышын тыңдап атасыз. Студияда Төрөкулдоров, күндүн башкы окуялары менен кыскача таанышып алыңыз. Орусияда суу ташкынынан өлгөндөрдүн саны акыркы маалыматтарга караганда 152 адамга жетти. Жалпысынан 12 000 киши жабыр тартты. Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча комиссары Нави Пиллай Кыргызстанга келди. Ооганстанга эл аралык донорлор 2015-жылга чейин 16 миллиард доллар жардам берүүгө убада кылышты. АКШнын президенти Барак Обама Ливиядагы парламенттик шайлоону демократияга карай дагы бир кадам деп атады. Кыргызстанда ар бир 5-чи бала жетиштүү тамактанбайт деп билдирди балдарды коргоо лигасы аттуу өкмөт уюмунун жетекчиси Назгүл Турдубекова. Кечээ кечинде Чехиянын Карловар шаарында эл аралык кинофестиваль аяктады. Ушул жана башка кабарлар Азаттык Чекит Кейжи сайтыбызда. Берүүбүздү улантабыз. Учурда кум төркенинин экономикалык маселелери менен катар эле экологиялык жагдайы тууралуу талкуулар кызыды. Өкмөт башчы Өмүрбек Бабанов кум төркенинде туруп экологияга зыян келтиргендерге чара көрүү зарылдыгын билдирди. Борбор Азиядагы кыргыз немис жерди изилдөө институтунун директору Болот Молдобеков Азаттыктын кабарчысы Гүлайым Ашакиеванын суроолоруна жооп берип атып, алтын чыккан жердеги мөңгүлөрдүн абалы тууралуу айтып берди.
Кумтөр алтын кенине чукул жердеги мөңгүлөрдүн абалы кандай?
Кумтөр тоо кен комбинатынын тегерегиндеги мөңгүлөр естественно иштер жүргүзүп аткан үчүн жанагы взрыв кылып атат, андан башка корея машинелери иштеп атат. Чаң биринчиден мөңгүлөргө зыян алып келип атат. Бул көрүнүп турат, жана Петров, Лысый, башка жана башка мөңгүлөрдүн тегерегинде көрүнүп турат, что чаңдар үстүнө түшүп көлөмү кичирейип атканы. Андан башка көл Петрова өзү жылдан жылда көмөл келеми десем көбөйүп баратат, ал дагы көрүнүп турат ачык эле. Андан башка жанагы Давыденко деген ледниктин немесине карьердин жерди казып иштеткени үчүн чоңоюп атат да. Ошондон ушу бул чоңоюп барып атырып, азыр Давыденко ледниктин теңине чейин кирип калышты. А Давыденко ледник уже былтырдан или мурдагы жылдан баштап акырындан жыла баштаган экен. Быйыл жылышы көбөйүп калыптыр, ошондуктан өткөндө бизди специалисттерди чогултуп ошол жерден айтышты, ушундай болуп атат, кандай кылабыз, кандай ушул положение чечүүбүз керек деп чогултту. Биз ошол жерге мен өзүм барып катыштым. Эми мен айткан сөзүм ошол жерде мындай болду: мөңгү деген самый главный мөңгүнү стресс кылып алып атыпсыңар. Бул мөңгү деген мониторинг барбы десем, бар, байкоо жүргүзүп атабыз деди. Бирок ошол мөңгү бир күнү же жептирүү болобу, катуу же бирдеме болуп кетсе катуу жылып кетиши мүмкүн. Катуу жылып кетсе бул бир жак капталы менен карьердин ичине кирет. Карьердин ичине кирген соң значит ал жерде элдер иштеп атат, техника отурат, анын баарын басып калышы мүмкүн деп айттым. Ошону кандай ошого чара көрүп атасыздар? Ошону гана. Бирок Кумтордун кишилери айтты, мына биз ошол жерге техниканы азыр моуяг мындай кылып атабыз, ледниктин астына дамба коюп атабыз, андан башка мониторинг жүргүзүп атабыз деди. Эми мунун баары деген, конечно, жүргүзүш керек, мунун баарын жасаш керек, бирок ошентсе дагы аны менен сактап калбайт. Эгерде катуу мөңгү жылып кетсе, мөңгүнүн көлөмү абдан чоң, алерде бери жагы эле көрүнүп турган жагы эле где то 80-60 метр болуш керек бийиктиги. Эгерде ошол ошондой көлөмү менен ошондой эмес менен катуу жылып кетсе, билесиздер, Кавказда Эльбруста ошондой катуу мөңгү жылганда көп киши каза болгон. Ошондой эле бул жерде деген бул бир күнү бул мөңгү катуу жылып кетиши мүмкүн. Тутуш керек.
Карапайым эл жашаган кыштактарга чейинки аралыгы канча, же жайлоолорго чейин? Мындай комбинаттан башка адамдар дагы зыян тартышы мүмкүнбү?
Жок, бул жерде деген комбинатта эмес, именно комбинаттын карьерде иштеген кишилери гана мүмкүн. Калган андан башка жакта же тегерегинде айылдар жок. Кишилер, айдоолор мындай мындай алыс, кеминде бир 60-70-80 километр. Эң жакыны андай зыян чоң болбойт.
Анан ошол эле учурда азыр мөңгүнү токтотуп турууга же ушул мөңгүнүн системасын бузбай туруп Кумтордо казуу иштерин жүргүзүүгө мүмкүндүк барбы? Мындай илимий технологиялык жактан алып караганда
мүмкүн бардыр. Муну деген жанына барып ошонун баарын көрүш керек, баарын оценка кылыш керек. Мөңгүнү канча кадам менен жылып атат, мөңгүнүн өзүнүн бүгүнкү күндө состояниеси кандай болуп атат, андан башка жанагы булар деген эми ушул мөңгүнү кесип атпай канча кескен, канча ичине мөңгүгө жакындаган, канча ичине кесип кирген, ошонун баарын эсептеп эме кылып көрүш керек да. Бирок мен сүрөттөн көргөн баам боюнча мен ойлойм, азыр ушул мөңгүнү эгерде жылып кетсе токтото албайт го деген оюм бар.
Жалпы
мөңгү жаап калса дагы кишилер сактап калыш керек, бирок мөңгү жаап калса алтынды уже жер астындагы түрү менен гана иштетсе болот деп ойлойм. Ачык карьер даярдай калат.
Дүйнөлүк глобалдык деңгээлде талкууланып аткан бул мөңгүлөрүн эриши, ушу Кыргызстанда жалпы тенденция кандай? БАДИС катары сиздердин мониторингер эмнени көрсөтөт?
Мына биз болсо былтырдан баштап ушу мөңгү ушул суроо көбөйгөн үчүн былтырдан баштап көп мөңгүлөргө барып жазда, жайда, күздө ошонун объемный масса деп коет, ошонусун текшерип атабыз, бурут этип кирип канча бир точкалар, точка основной привязанный, то GPS привязанный точкаларды жасап койгонбуз. Ошол точкаларды жылдан жылда, жылда 3 маал барып ошону объем чыгарып атабыз. Мен ойлойм, мунун жыйынтыгы деген ушул анализден кийин чыгат. Андан башка жана спутниковый изображение менен көрүп ошол мөңгүлөрдүн асайгандарын мына азыр карталарга чыгарып кирип жазап атабыз. Ошондо гана биз аныктап айта алабыз, бул мөңгү мынчага азайып атыптыр, бул мөңгү мынчага көбөйүп атыптыр. Андан башка дагы бизге деген азыр мурунку снимоктор керек болуп атат, 70-жылкы, 60-жылкы. Ошол снимоктарды азыр иштеп архивтерден каратып атабыз, ар кайсы жерден. Эгерде ошол 60-жылкыдагылар, 70-жылкылар, 80-жылкыларды космоснимоктарды алсак, биз ошондо деңгээлин билет эле канчага ушул акыркы 30-25-30 жылда азайып кеткени. Бул биринчиден. Анан экинчиси, бул жерде мөңгүлөрдүн баары бирдей эмес да. Кичинекей кичи мөңгүлөр бар, чоң мөңгүлөр бар, орто мөңгүлөр бар. Эми азыр жана Инерчекте биз чоң иштерди жүргүзүп аткан үчүн былтырдан баштап гана майда мөңгүлөргө көңүл бура баштадык. Карап турсак, бүгүн чоң мөңгүлөр менен алардын көлөмү чоң болгон үчүн бүгүн асайышы кыскараак да боло деген. А майда мөңгүлөр көбүнчө көп майда мөңгүлөр уже жоголуп атат, ал уже көзгө эле көрүнүп турат. Ошондуктан майда мөңгүлөрдү дагы бүгүн байкоо жүргүзгөнгө дагы ошого көңүл буруп атабыз.
Мурбуразияда кыргыз немис жерди изилдөө институтунун директору Болот Молдобеков менен кабарчыбыз Гүлайым Ашакеева маектеште. Сиз кечке азаттыкты угатасыз. 2007 жылдан тарта глобалдык тынчтык индекси, Global Peace Index деген баяндаманы жарыялап келаткан эл аралык институт Кыргызстандын рейтингин мындагы дагы төмөндөттү. Бул тынчтыктын абалы начар, өлкө ага кош көңүл мамиледе дегенди туюндурат. Эл аралык институттун жогорудагы тыянагы канчалык жөөрү? Буга Улан Алымкулуу жооп издеген.
Тигилже бул өлкөнүн ички жана тышкы конфликтерге тартылганы, буунун бейпилдик миссиясына кошкон салымы, коомдун коопсуздугу, армия үчүн сарпталган акчанын көлөмү тынчтык индексин аныктоодогу башкы көрсөткүчтөрдөн. Эки күн мурда жарыяланган баяндама 2011 жылдын жыйынтыгы боюнча даярдалган. Кеңселери АКШ жана Британия жайгашкан. Экономика жана тынчтык институту глобалдык тынчтык индекси 2012 баяндамасында быйыл дүйнө калктын 90% жашаган 158 өлкөнүн рейтингин 23 көрсөткүч боюнча аныктаган. Кыргызстан быйыл тизмеде Борбор Азия өлкөлөрүнүн баарынан артта 131 орунга жайгаштырылды. Бул кан төгүү менен коштолгон бийлик алмашуу, улутаралык жаңжал болгон 2010 жылкы окуялардын негизинде жарылган былтыркы рейтингден дагы 17 орунга артка кеткендек. Глобалдык тынчтык индекси 2011 рейтингинде Кыргызстан 114 орунда болчу. Кыргызстандын рейтингин артка кетишин аталган уюмдун талдоочусу Даниэл Хислоп азаттыкка мындайча түшүндүрдү.
Төмөндөөнүн башкы себеби саясий террор көрсөткүчү жана 100,000 адамга эсептегенде түрмөгө түшкөн адамдардын санынын өскөндүгү.
Түрмөдөгүлөрдүн саны демекчи, экономика жана тынчтык институтунун баяндамасында былтыр Кыргызстанда аталган цифра 100,000 адамга 267 кишинин түшкөнү. Бул коңшу Казакстан менен Өзбекстандыкынан төмөн, бирок Тажикстан менен Түркмөнстандыкынан жогору экендиги айтылган. Кыргызстандын калкын 5,5 миллион деп эсептегенде бул абактарда 14,700 киши олтурган дегенди билдирет. Азаттык жаза аткаруу кызматынан алган расмий маалыматка караганда өткөн жылдын соңуна карата абактардын үч түрүндө олтургандар саны 10,235 кишин түзгөн. Мындан сырткары абакта олтурбаган менен жаза аткаруу кызматынын каттоосунда майда кылмыштар үчүн соттолгон 4,751 киши турган. Бул жагынан эл аралык институттун баяндамасындагы жана Кыргызстандын расмий мекемесинин цифрасы негизинен шайкеш чыгууда. Бирок саясий террор деген көрсөткүч боюнча берилген баа абдан талаштуудай көрүнөт. Авторлордун түшүндүрмөсүнө караганда бул көрсөткүч саясий кыйначылыктар менен саясий террордун деңгээлин эске алат. Бул боюнча баяндамада 2010 жылкы бийлик алмашуу, улутаралык кагылышуудан кийин Кыргызстанда адам укугун урматтоо начарлады деп көргөзүлөт.
Democratic institutions, you can have electoral process, but if people are imprisoned for a political view,
демократиялык институттар шайлоо жараяны боло бериши мүмкүн, бирок эгер адамдар саясий көз карашынан улам түрмөгө түшсө, бул көрсөткүчкө таасир берет. Аны АКШдагы окумуштуулар эл аралык мунапыс уюмунун жана мамлекеттик департаменттин адам укуктары боюнча баяндамаларын колдонуу менен баалашкан. Бул өзүнчө категория. Саясий жүйөдөн улам абакка түшүү саясат жана саясий идеялар менен алектенгендерге байланыштуу. Кыргызстан ушул көрсөткүчтө ылдый кеткен.
Деген экономика жана тынчтык институтунун иликтөөчүсү Даниэл Хислоп, бирок азаттык менен маегинде кайсыл бир конкреттүү саясий айыпкердин ысымын атай алган жок. Алардын баасы башка баяндамалардын маалыматтарына гана негизденгендигин кошумчалады. Өкмөттүн жакындагы жыйындарынын биринде Кыргызстандын эл аралык уюмдар түзгөн рейтингтериндеги турумун жакшыртуу маселеси талкууланып, айрым тыянактар объективдүү эмес маалыматтардын негизинде чыгарылып жаткандыгы айтылган. Вице премьер министр Жоомарт Оторбаев азаттык менен маегинде буларды белгиледи.
Бир мисал айтайын, мына жакында эле прессанын эркиндиктин индекси боюнча биз 155 орунда Freedom House рейтинг жарыяланганда. Бул деген таптакыр туура эмес. Себеби биздин өзүбүздүн агентстволор ошол Freedom House-ка маалымат жиберген жок, прессанын ойлорун жиберген жок. Реформа жасап атабыз, бирок ошол реформа боюнча ошол рейтинг агентстволорго жакшылап маалымат беришибиз керек,
деди Жоомарт Оторбаев. Баяндама авторлордун пикиринде буга негизинен эки нерсе: саясий террор көрсөткүчүндө оң баа алган өлкөлөрдүн көбөйүшү жана аскерий чыгымдардын кыскарышы салым кошту. Улан Алымкулов уулу, Азаттык.
Сиз кечки азаттык утасыз, кезекте эми миң кырдуу дүйнө рубрикабыз. Карачай эли Кыргызстанга ооп келгенине 70 жылдай болуп калды. Согуш маалында совет бийлиги 50 миңдей карачайды Кыргызстанга күч менен көчүргөн. Өңчөй карылардан, аялдардан жана балдардан куралган бул эл чүй бооруна отурукташып, кайра мекенине кайтууга 50-нчү жылдардын аягында гана уруксат алган. Алардын ичинен 10 жыл ичинде жыты сиңишип, кыргыз жергесинен кеткиси келбей биротоло мекендеп келген 2000 карачай бүгүн деле Кыргызстанда жашайт. Алар отурукташкан айылдардын бири Садовое кыштагына кабарчыбыз Тимур Токтоналиев айылчылап барып келди.
Чүй өрөнү арылуутун өкүлдөрү жыш отурукташкан аймак катары таанымал. Садовое чүйдөгү ошондой айылдардын бири. Бир чоң айылда кыргыз, орус, чечен сыяктуу улуттар менен кошо карачайларда камыр жумур жашашат. Садовое айылы Согулук районунун карамагына кирет. Райондун борбору Аксуу айылы менен чектешип турат. Бишкек Карабалта магистралдык жолу Садовое аркылуу өтөт. Айылдагы тыкан мартабалуу үйлөрдүн биринде 75 жаштагы Лёза Тамбиева турат. Мен жергиликтүү карачайлар тууралуу радио баяндарды тыңдап жатканымды билип, сүйүнүп, жылуу кабыл алып, үйүнө киргизди. Лёза апа эки эжеси, иниси жана энеси менен Кавказдан Кыргызстанга келгенде 6 жашта болчу. 1943 жылы ноябрь айында совет бийлиги Карачай элин күч менен Орто Азия мамлекеттерине көчүрүп салган. Ала тоо жери Лёза апаны жана үй бүлөсүн кыштын жакындап келе жаткан суугу менен тосуп алган. Совет бийлиги аны ата мекени Карачай Черкестандан ажыратып салганын көз жашсыз эстей албайт.
Тең менен эрте солдаттар келип силерди көчүрөт деп айтты. Мен анда 6 жашта элем, ойноп жүрчүмүн. Атам болсо музыкант болчу. Иштери боюнча Пензага кеткен. Солдат бизге жардам берип, апама азык түлүктү көбүрөөк ал, алыска кетесиңер деп айткан эле.
Он сказал вас далеко повезут, бери продукты.
Кыргызстанга келгенде бул жердин жаратылышы анын мекени менен окшоштугуна таң калган.
Хавасы менен воздухом, таулар бар, эл бир.
1957 жылы СССРдин баш катчылыгына Никита Хрущев келип, Кавказга кайтууга уруксат берилгенде, үй бүлөсү 14 жыл ичинде эмгек менен топтолгон чарбасын таштабай, бул жерде калган. Карачай элинин маданияты терең жана бай. Муну менен өздөрү да мактанышат. Лёза апа кылымдан бери сакталып келе жаткан нукура улуттук салттар тууралуу айтып отурду.
Если муж с женой идут,
сыртта аялдын оң тарабында бир гана атасы менен күйөөсү боло алат. Калган эркектердин баары сол тарабында болушу керек. Бизде аял кишини абдан барыкташат. Бийлеп жатканда кызга эркектин колу тийбеши керек. Анан кыз эч качан өйдө карабашы керек. Үйлөнүү үлпөтүндө эч качан бир тууган агайыны чогуу отуруп, арак шарап ичишпейт. Бул абдан уят. Мисалы, бүгүн улуу балам бир үйлөнүү тоюна кетип, атеги кичүүсүнө ал жака барбайсың, үйдө отур деп калтырды. Мен айттым, ар башка үстөлгө отургула, бара бергиле десем, балам апа, биздин салтыбызды буз ба, үйдө отурсун деди.
Нет, мама, не нарушай нашу традицию.
Ушундай салттарды урматтап, сактап келе жаткан карачайлардан Кыргызстанда болгону 2000 чамалуу калды. Алардын көбү чүй аймагындагы Орловкадан Чалдыварга чейинки айылдарда отурукташкан. Бишкекте тургандар да бар, бирок аз. Кыргызстандагы карачайлардын чакан жамаатына улуттук нарк насилдин маданиятын сакталышына учкулун ансамблинин салымы зор. Бул ансамбль өзүнүн оригиналдуу программалары аркылуу карачайлар арасында эле эмес, Кыргызстандын жамы журтуна таанылган. Ансамбльдеги карачайлардын курагы аркыл. Эң эле жашы Ильяр Преображенский 14 жашта, Алина Текеева 17 жашта. Жаш болсо да алар өз улутунун каада салт, маданиятын жакшы билишет. Ошентип Ильяр менен Алина мага бийлеп беришти. Ырдагандан эмнегедир тартынышты, бирок уюлдук телефонундагы өздөрүнүн элдик ырын угузуп мактанышты.
Той барады, той барады эшик алдында. Келин кирген, келин кирген жарыга арбазга.
Кыргыздар менен тилдеш, билдеш Карачай жергесине барам деген ишенимде мен кадимки көп улуттуу Садовое айылынан ишке жөнөдүм. Тимур Токтоналиев, Азаттык, Бишкек.
Мен кырды дүйнө түрмөгү өздүн буга чейинки чыгарылыштарын ушундай эле бүгүн ободо уктурулуп аткан баардык кабармакаларды баяндарды сиз Азаттык чекит KJ сайтыбыздан окуй аласыз. Ободо кечки Азаттыктын жекшембилик чыгарылышы бүгүн аны Төрөкулдоров жүргүзүүдө. Бишкекте мынакей 6:30 болуп калды. Биздин ободон четтебеңиздер, анткени мынакей 20 секундтан кийин дагы жарым сааттык берүүбүз ого чыкмакчы.